ASV prezidents Donalds Trumps daudzus pārsteidza un radīja pamatīgu satraukumu decembrī, paziņojot par amerikāņu spēku izvešanu no Sīrijas, jo džihādistu grupējums Islāma valsts ticis sakauts. ASV militāra personas galvenokārt atbalstīja Sīrijas kurdu kaujinieku cīņā pret džihādistu grupējumu. Taču Turcija kurdu grupējumus uzskata par draudu savai drošībai un piedraudējusi ar ofensīvu. Ankaras ieskatā Sīrijas kurdu lielākais bruņotais grupējums Tautas aizsardzības vienības ir teroristu organizācija un atzars Turcijā aizliegtajam separātistu grupējumam Kurdistānas strādnieku partija. ASV prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos Džons Boltons nedēļas nogalē vizītē Izraēlā paziņoja, ka pirms amerikāņu spēku aiziešanas nepieciešamas drošības garantijas Savienoto valstu sabiedrotajiem, to starp kurdiem Sīrijā. Lai tās mēģinātu panākt, Boltons šodien viesojās Turcijā, taču viņu šķiet sagaidījusi vēsa uzņemšana. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans otrdien uzrunā parlamentā Trumpa padomnieka aicinājumus par drošības garantijām kurdu kaujiniekiem nosauca par nepieņemamiem. Erdogans paziņoja, ka Boltons šajā jautājumā pieļāvis smagu kļūdu.
Boltonun İsrail'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz
nav iespējas pieņemt vai norīt Boltona Izraēlā pausto vēstījumu. Viņš neatšķir. Kas ir mūsu kurdu pilsoņi un kas ir Tautas aizsardzības vienības un Kurdistānas strādnieku partija? Tās ir teroristu grupas, un teroristu grupas nekad nevar būt mūsu kurdu pilsoņu pārstāvji.
Iepriekš pirmdien ASV valsts sekretārs Mike Pompeo, kurš sāk nedēļu ilgu vizīti tuvojos austrumos, paziņoja, ka Erdogans Trumpam decembrī esot solījis, ka Sīrijas kurdi tiks aizsargāti pēc amerikāņu aiziešanas. Pompeo jau bija izsaucis Ankaras dusmas, kad nesen paziņoja, ka pēc amerikāņu aiziešanas ir svarīgi nodrošināt, lai turki nenoslaktē kurdus. Turcija izteikums nosaudīja kā tādus, kas parāda satraucošu zināšanu trūkumu. Boltonam Ankarā otrdien bija 2 stundu sarunas ar Erdogana padomnieku Ibrahimu Kalinu. Pēc tam Turcijas prezidenta padomnieks noraidīja Pompeo izteikumus, ka Ankara Trumpam būtu devusi solījumus sniegt drošības garantijas Sīrijas kurdu kaujiniekiem, ko uzskata par teroristiem. Turcija savukārt Savienotās valstis aicina savākt visus ieročus, ko tās piegādājušas kurdu kaujiniekiem Sīrijā, paziņoja Kalins. Trumpa Nacionālās drošības padomnieka Boltona pārstāvis sarunas savukārt raksturoja kā konstruktīvas. Gints Moliņš, Latvijas radio.